Θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Ψαλμό 51. Ψαλμός 51 και θα διαβάσουμε από την αρχή του. Ψαλμός 51 είναι ο ψαλμός που γράφει ο Δαβίδ όταν έχει αμαρτήσει με τη Βήθσαβε. Είναι ένας ψαλμός μετάνοιας. Δεν θα τον διαβάσουμε ολόκληρο, θα διαβάσουμε κάποια εδάφια και θα επεκταθούμε μάλιστα σε αυτόν λίγο αργότερα. Ψαλμός 51, λοιπόν, στην αρχή, λέει ο Δαβίδ, προσεύχεται και λέει «Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μες στην αγάπη Σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία Σου, συγχώρησε τα νομίματά μου, πλύνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου είναι αδιάκοπα μπροστά στα μάτια Σου. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν Σου το έκανα. Και έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή Σου και άψογος στην κρίση Σου. Δες ότι μέσα στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί Εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία Σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι θα γίνω πιο λευκός. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αγκαλιάσει ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Παράβλεψε τις αμαρτίες μου και ξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Λίγα εδάφια παρακάτω στο εδάφιο 17, 18, συγγνώμη, ο Δαβίδ λέει, «Κύριε, αν ήθελες θυσίες για εξηλαίωση θα Σου πρόσφερα, αλλά με ολοκαυτώματα μονάχα δεν εφραίνεσαι. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη. Ο Θεός δεν την καταφρονεί». Ο Θεός να ευλογεί το Λόγο Του. Στη συνέχεια θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 3. Γένεση κεφάλαιο 3, θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 7. «Από όλα τα δέντρα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου? Και η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούσα από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε το καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Και τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Και τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους». Θα επανέλθουμε σε λίγο και σε αυτήν την ιστορία. Σήμερα το πρωί θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που είναι τόσο βαθιά ποτισμένο μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη φύση μας, που το συναντάμε πολλές φορές ακόμα και κάθε μέρα στη ζωή μας. Θα σας πω τρεις ιστορίες. Θέλω να τις σκεφτείτε και να μου πείτε σε κάθε μία ποιος φταίει. Ιστορία πρώτη. Είσαι στο σπίτι, πλένεις τα πιάτα, και ενώ πλένεις τα πιάτα, ακούς μέσα από το δωμάτιο των παιδιών φασαρία. Τσακωμό. Και πας μέσα και τους βλέπεις να τσακώνονται. Και λες, τι γίνεται εδώ? Και συνήθως η απάντηση είναι, αυτός φταίει. Ναι, αυτός ξεκίνησε. Ναι, αλλά εσύ συνέχισες. Ναι, αλλά εσύ μου πήρες το παιχνίδι. Ναι, αλλά εσύ δεν το μοιράζεσαι μαζί μου. Ποιος φταίει? Ιστορία δεύτερη. Στη δουλειά. Ο προϊστάμενος φωνάζει τον υπάλληλο στο γραφείο του γιατί ένας πελάτης έκανε παράπονα. Και ακολουθεί ο εξής διάλογος. Του λέει ο προϊστάμενος, γιατί ο πελάτης έμεινε δυσαρεστημένος? Γιατί είναι δύστροπος άνθρωπος, τον ξέρεις, όλο βρίσκει προβλήματα. Εντάξει, λέει, τι κάναμε για να τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι μπορούμε να λύσουμε αυτά του τα προβλήματα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και εσύ είσαι πάντα πολύ απασχολημένος. Μα ποτέ δεν μου ζητήσατε, λέει προς άνθρωπο, ποτέ δεν μου ζητήσατε να σας βοηθήσω σε αυτό το θέμα. Μα ποτέ δεν μας είπες ότι μπορείς να μας βοηθήσεις. Ποιος φταίει? Ιστορία τρίτη. Μιλάς με ένα ζευγάρι. Τους ρωτάς πώς πάνε στο γάμο τους και σου λένε ότι τελευταία έχουν κάποιες εντάσεις. Και τους λες, γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται? Και η γυναίκα θα πει, ο άντρας μου δεν ξοδεύει αρκετό χρόνο μαζί του, είναι με τα μούτρα στη δουλειά. Ο άντρας θα πει, απ' την άλλη, η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει, τι περνάω στη δουλειά. Εκείνη θα πει, ναι, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις τι περνάω εγώ στο σπίτι με τα παιδιά. Εκείνος θα σας πει, ναι, αλλά εγώ έχω και τα παιδιά όταν γυρνάω στο σπίτι και τη δουλειά. Και συνεχίζει αυτή η συζήτηση. Ποιος φταίει? Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι ιστορίες? Ποιος φταίει πάντα? Ο άλλος. Το κοινό που έχουν αυτές οι ιστορίες είναι ότι πάντα φταίει ο άλλος. Ότι πάντα κάποιος άλλος φταίει για τα προβλήματα που έχουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι τόσο εμποτισμένο στην ανθρώπινη φύση μας, που δεν υπάρχει κανείς από εμάς, ούτε εγώ ούτε κανείς μας, δεν υπάρχει κανείς από εμάς που να μην έχει πέσει σε αυτή την παγίδα. Δεν υπάρχει κανείς από εμάς που να μην το κάνει αυτό ξανά και ξανά. Και, όταν λέω να μην το κάνει, και το να αρνούμαστε το λάθος μας, αλλά και το να ρίχνουμε όλο το φταίξιμο στον άλλον, ότι φταίει κάποιος άλλος, όχι εμείς. Και ως Έλληνες τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Σκεφτόμαστε παντού με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν το πιστεύετε, δείτε μια μέρα ελληνικές ειδήσεις. Μια οποιαδήποτε μέρα. Λένε στα νέα, πέφτει ένα παιδί στην εγκληματικότητα. Και τι λένε? Η κοινωνία φταίει που έπεσε το παιδί στην εγκληματικότητα. Εσύ δεν ανήκεις σε αυτή την κοινωνία. Ή γίνεται ένα τροχαίο με κάποιον που έτρεχε πολύ γρήγορα και πάντα η φράση είναι «Το κράτος φταίει που δεν έχει φτιάξει υποδομές». Αλλά αυτό το κράτος και αυτές τις κυβερνήσεις εμείς δεν τις εκλέγουμε. Χάνει η ομάδα σου στο ποδόσφαιρο. Χθες κερδίσαμε, αλλά χάνει. Και ποιος φταίει πάντα? Ο προπονητής. Γι' αυτό και έχουμε ρεκόρ αλλαγής προπονητών σε όλη την Ευρώπη. Ή άλλες φορές φταίει ο διαιτητής, που είναι πουλημένος και όλα αυτά. Ακόμα και τώρα που έγινε το ατύχημα στο Σαρονικό με το καράβι, δεν ξέρω αν είδατε ένα σκίτσο που έβγαλε ο Αρκάς με τη ρήπανση στο Σαρονικό, που συζητούσαν για τον ντόμινο ευθυνών, ποιος φταίει, και τελικά βγάζει ο Αρκάς ένα σκίτσο, είναι δύο ψάρια που συζητάνε μεταξύ τους και τελικά λένε τι γίνεται, τελικά ποιος φταίει για τη ρήπανση, και γυρνάει το άλλο ψάρι και του λέει δεν τα μάθες, μάλλον σε εμάς θα το ρίξουν. Γιατί πάντα κάποιος άλλος φταίει. Και όπως μόλις απέδειξα, πάλι δεν φταίμε εμείς, τα ελληνικά μας γονίδια φταίμε, που έτσι είναι οι Έλληνες, τι να κάνουμε, έτσι είναι το DNA μας. Και πριν που είπα ότι είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης μας, βλέπετε πάλι δεν φταίμε εμείς, αυτή η άτιμη φύση φταίει. Αυτή η άτιμη ανθρώπινη φύση που τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι. Και έτσι όταν μας λένε ότι κάνουμε λάθος, προσπαθούμε πάντα να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και ξέρετε, αυτό το φαινόμενο είναι τόσο παλιό που πάει ήδη πίσω στη δημιουργία του κόσμου. Ξεκινάει ήδη πίσω από την Εδέμ. Στην ιστορία που διαβάσαμε πριν με τον Αδάμ και την Εύα και το φίδι, ποιος φταίει εκεί? Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι που παίζεται στην αμέσως επόμενη περικοπή της ιστορίας. Οπότε διαβάσαμε μέχρι εκεί που τρώνε τον καρπό, αλλά λάτε να δούμε τη συνέχεια του. Ότι κατεβαίνει ο Θεός, καταλαβαίνουν ότι έρχεται ο Θεός, κρύβονται, και στο εδάφιο 9 ο Θεός φωνάζει τον Αδάμ και του λέει «Πού είσαι?» Και ο Αδάμ απάντησε «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός». «Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα πει να μη φας?» Και προσέξε την απάντηση του Αδάμ. Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα. Έτσι ακριβώς το λέει. Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, εκείνη μου έδωσε τον καρπό και εγώ ο κακομοίρης, τι να κάνω, δεν είχα άλλη επιλογή. Έχω εντύπωση ότι ο Θεός δεν το απαντάει αμέσως, πάει στη γυναίκα. Και της λέει, γιατί το έκανες αυτό, εκείνη τι λέει, το φίδι. Το φίδι με ξαπάτησε και έφαγα. Φοβερό, έτσι, φταίνε όλοι οι άλλοι. Εκτός από μένα. Φταίει η γυναίκα, φταίει το φίδι, φταίει ακόμα και ο Θεός που μου έδωσε τη γυναίκα. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Τώρα προσέξτε, αδερφοί, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Αδάμ, ότι η γυναίκα του τον παρέσυρε? Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Η γυναίκα του έδωσε τον καρπό. Αλήθεια είναι, δεν λέει ψέματα. Ο Θεός του έδωσε τη γυναίκα. Και αυτό αλήθεια είναι. Ο Αδάμ δεν λέει ψέματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναγνωρίζει πού εκείνος ο ίδιος έκανε λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Αδάμ. Δεν αναγνωρίζει το δικό του λάθος. Γιατί πριν λίγα εδάφια διαβάζουμε ότι ο Αδάμ ήταν μαζί με τη γυναίκα του όταν εκείνη έπιανε την κουβέντα με το φίδι και έτρωγε από τον καρπό. Άρα αφού ήταν μαζί της και έβλεπε μπροστά στα μάτια του να γίνονται αυτά, έφταιγε και εκείνος. Ίσως θα έλεγα έφταιγε περισσότερο εκείνος. Γιατί αυτόν είχε ορίσει ο Θεός υπεύθυνο για τον κήπο και για την οικογένειά τους. Εκείνος έχει την ευθύνη για ό,τι έγινε και γι' αυτό ο Θεός ρωτάει εκείνον πρώτα. Αλλά ο Αδάμ δεν αναγνωρίζει που έκανε το λάθος. Και αυτό του στοιχίζει την Εδέμ. Ο Παράδεισος χάνεται γιατί κάποιος έκανε ένα λάθος και δεν δέχτηκε να το αναγνωρίσει και προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο αλλού. Το ίδιο και με την Εύα. Προσέξτε, αδερφοί, αυτό που λέει η Εύα. Λέει, το φίδι με εξαπάτησε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όντως το φίδι την παρέσυρε, όντως η Γραφή μας λέει αργότερα ότι όντως την εξαπάτησε. Είναι αλήθεια και η Εύα δεν λέει ψέματα. Πραγματικό είναι αυτό που λέει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν παραδέχεται όμως ότι επίσης και εκείνη δεν ήξερε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παραδέχεται ότι ήξερε από την αρχή ότι αυτό που της έλεγε το φίδι ήταν λάθος. Και οπότε και πάλι ο Παράδεισος χάνεται γιατί κάποιος έκανε ένα λάθος και δεν δεχόταν να το αναγνωρίσει. Και αντίθετα προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Καθένας προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Καθένας προσπάθησε να τα ρίξει στον άλλον γιατί έφταιγε ο άλλος. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μοτίβο που δεν υπάρχει μόνο στην Εδέμ, υπάρχει σε όλη τη Γραφή ξανά και ξανά και ξανά. Όταν, για παράδειγμα, κατεβαίνει ο Μωυσής από το βουνό που έχει πάρει τις 10 εντολές, βλέπει τον αδερφό του, τον Ααρών, βλέπει ξαφνικά τους Ισραηλίτες να λατρεύουν ένα χρυσό μοσχάρι, και λέει, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Και πάει ο Ααρών και τι του λέει, που αυτός, σε αυτόν είχαν πάει οι Ισραηλίτες να τους συντονίσει, να χτίσουν το μοσχάρι. Του λέει, τι είναι αυτά ρε Ααρών? Και τι απαντάει ο Ααρών? Ο λαός φταίει. Με πίεσαν. Ή ο Σαούλ. Του λέει ο Θεός να πάει να νικήσει τους Αμαλικίτες και να καταστρέψει τελείως την πόλη τους και τα ζώα τους ακόμα. Και πάει ο Σαμουήλ, αφού έχει τελειώσει η μάχη, του λέει, τι γίνεται Σαούλ, όλα καλά? Ναι, όλα καλά, κάναμε ακριβώς όπως μας τα είπες. Και λέει, και αυτά τα βελάσματα που ακούω τι είναι? Δεν τα είχαν σκοτώσει όλα, γιατί τα ζώα δεν είναι μόνο κατοικίδια, είναι περιουσία εκείνη την εποχή. Τι είναι αυτά τα βελάσματα που ακούω και τι απαντάει ο Σαούλ? Οι στρατιώτες. Αυτοί τα κάνανε. Αυτοί ήθελαν να τα μαζέψουν. Αλλά είναι για το Θεό, είναι για θυσία, μην κάνεις έτσι. Ποιος φταίει? Ο άλλος, οι άλλοι φταίνουν. Ο Αχάβ. Του λέει ο Ηλίας, δεν θα βρέξει επειδή έχεις αμαρτήσει και έχεις παρασύρει όλο το λαό σε αμαρτία. Ο Ηλίας εξαφανίζεται μετά από μερικά χρόνια που τον συναντάει. Τον βλέπει ο Αχά και το πρώτο πράγμα που του λέει τι είναι? Εσύ φταίς που δεν βρέχει. Ενώ το πρόβλημα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Αυτός έφταιγε που δεν έβρεχε. Ο Θεός του έχει πει ευθέως ότι το φταίξιμο είναι δικό σου γιατί εσύ δεν έχεις μια αμαρτία στη ζωή σου και δεν την αντιμετωπίζεις. Και ο Αχάβ τι λέει? αντί να αντιμετωπίσει την αμαρτία που έχει στη ζωή του, ρίχνει το φταίξιμο σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του. Αλλά ίσως το καλύτερο παράδειγμα σε όλη τη γραφή είναι αυτό του Ιωνά. Ο Ιωνάς είναι φοβερός. Του λέει ο Θεός πήγαινε στην Νινεβή. Ο Ιωνάς δεν πηγαίνει και ακολουθεί, ακολουθεί αυτή η ιστορία με το ψάρι που τον καταπίνει, που ο Ιωνάς ζητάει συγγνώμη από τον Θεό, εξομολογείται και τον βγάζει το ψάρι, πάει κηρύττει στην Νινεβή, οι άνθρωποι μετανοούν και στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχει ένας φοβερός διάλογος του Ιωνά με τον Θεό. Και ο Ιωνάς γυρνάει στον Θεό και του λέει το εξής: «Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που είσαι καλός. Το ήξερα ότι είσαι καλός και γι' αυτό έφυγα και ενώ μου είπες να πάω από εκεί, εγώ πήγα από την άλλη κατεύθυνση και πήρα τη βάρκα και πήγα από την άλλη. Γι' αυτό ανυπάκουσα. Όχι επειδή εγώ ήμουν ανυπάκουος, επειδή εσύ είσαι καλός». Αυτό ακριβώς λέει ο Ιωνάς στο Θεό. Για τη δική του ανυπακοή που κάνει μπαμ, που τη βλέπουν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Φταίει οποιοδήποτε άλλος εκτός από αυτόν. Δεν φταίει αυτός που δεν άκουσε τον Θεό, φταίει ο Θεός που είναι παράλογος. Και αν δεν μπορώ να δείξω ότι ο Θεός είναι παράλογος, τότε φταίει ο Θεός που είναι καλός. Είναι φοβερό. Και όλα αυτά είναι ιστορίες. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι ιστορίες από τη γραφή, και θα μπορούσαμε να πούμε και πολλές ακόμα, είναι ιστορίες που τελικά οδηγούν στην καταστροφή. Ο Σαούλ καταστρέφεται γιατί δεν αναγνωρίζει το λάθος του. Λέει ο Θεός, η βασιλεία θα αφαιρεθεί από σένα. Ο Αχαάβ καταστρέφεται γιατί ποτέ δεν αναγνωρίζει το λάθος του και μένει στην αμαρτία του, ακόμα και όταν καταλαβαίνει ότι αυτό φταίει. Ο Ιωνάς στο βιβλίο τελειώνει και μένει βυθισμένος στην κρίνια του. Δεν απελευθερώνεται από αυτήν. Το βιβλίο του Ιωνά τελειώνει με έναν Ιωνά που είναι ένας μίζερος άνθρωπος. Δυστυχισμένος. Που κατηγορεί όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Ενώ υπάρχουν ιστορίες που στη γραφή αντίστροφα, όπως μας δίνει αυτές τις ιστορίες με το άσχημο τέλος. Η γραφή μας δίνει πολλές φορές εκείνες τις ιστορίες με το όχι το χαρούμενο τέλος, αλλά με το τέλος που ο άνθρωπος μετανοεί. Ο ψαλμός του Δαβίδ, που διαβάσαμε νωρίτερα στο περιστατικό με τη Βήθη Σαβεέ, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ο Δαβίδ όταν αμαρτάνει και έρχεται ο προφήτης Νάθαν και τον ελέγχει ότι μίχευσες με αυτή τη γυναίκα και μετά σκότωσες τον άντρα της για να την πάρεις δική σου. Ο Δαβίδ, προσέξτε, δεν λέει «Μα δεν φταίω εγώ, πώς κυκλοφορούσε έτσι αυτή». Δεν θα μπορούσε να το πει. Στο πνεύμα όλων των άλλων που είδαμε πριν. Δεν φταίω εγώ. Αυτή φταίει που κυκλοφορούσε έτσι. Αυτή φταίει που έμεινε έγκυος. Τι να κάνουμε. Είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Ο Δαβίδ δεν λέει τίποτα από αυτά. Ο Δαβίδ λέει αμάρτησα στον Κύριο. Ο Δαβίδ αμέσως παραδέχεται την αμαρτία του. Και αυτό είναι που κάνει την ιστορία του Δαβίδ διαφορετική από όλες τις άλλες ιστορίες που είδαμε πριν, που οδηγούν στην καταστροφή. Ο Δαβίδ αναγνωρίζει το λάθος του, δεν ρίχνει το φταίξιμο σε κάποιον άλλον και πάει και πέφτει στην αγκαλιά του Θεού, στη χάρη του Θεού. Εξομολογείται εκεί, μετανοεί εκεί και βρίσκει χάρη εκεί. Ο ψαλμός που διαβάσαμε νωρίτερα είναι ένας ψαλμός που γράφει ο Δαβίδ ακριβώς στο μέσο εκείνης της κατάστασης. Και ο Δαβίδ εκείνο που λέει σε εκείνον τον ψαλμό δεν κρύβεται καθόλου. Αυτό είναι το φοβερό σε εκείνον τον ψαλμό. Ο Δαβίδ πάει μπροστά στο Θεό και μιλάει με απόλυτη διαφάνεια. Πάει και λέει στον Θεό αυτό που ο Θεός ήδη ξέρει. Το πρόβλημα είναι όταν προσπαθούμε να το κρύψουμε και από το Θεό, όταν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση μπροστά στο Θεό, αντί να πούμε «Κύριε, εσύ ξέρεις πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Κύριε, εσύ ξέρεις πόσα λάθη έχω κάνει σε αυτό. Ελέησέ με». Ο Δαβίδ λέει «Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου είναι αδιάκοπα στα μάτια σου μπροστά». Δεν κρύβει το σφάλμα του. Λέει, να το σφάλμα μου, Κύριε, είναι μπροστά στα μάτια σου έτσι κι αλλιώς το βλέπεις, αλλά στο φέρνω κι εγώ, στο λέω κι εγώ. Σε σένα, λέει, σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό έκανα, το έκανα μπροστά σου. Ο Δαβίδ πάει μπροστά στο Θεό, αναγνωρίζει το λάθος του, αναγνωρίζει την αμαρτία του. Δεν την κρύβει, δεν προσπαθεί να την ωρεοποιήσει. Ο Δαβίδ πάει και λέει, σπλαχνίσουμε Θεέ μες στην αγάπη σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου, συγχώρησε την αμαρτία μου. Βλέπετε διαφορά εδώ στην καλοσύνη του Θεού. Ο Ιωνάς βλέπει την καλοσύνη του Θεού και της ρίχνει το φταίξιμο, ότι εσύ φταίς Θεέ που είσαι καλός. Ο Δαβίδ βλέπει την καλοσύνη του Θεού και λέει ότι εκείνη η αγκαλιά που μπορώ να πέσω και να ζητήσω συγγνώμη για το λάθος μου. Η καλοσύνη του Θεού είναι το καταφύγιο στο οποίο ακουμπάω την αμαρτία μου, ώστε ο Θεός να την καθαρίσει και να με κάνει πιο λευκό από το χιόνι. Η χάρη του Θεού είναι η βάση στην οποία μπορώ να τρέξω για να βρω συγχώρηση. Το να αναγνωρίσω το λάθος μου με γλιτώνει από την καταστροφή. Αυτό είναι το ένα πράγμα που κάνει το να αναγνωρίσω το λάθος μου. Αλλά επίσης, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, δεν το κάνω, το να αναγνωρίζω το λάθος μου όχι μόνο για να γλιτώσω την καταστροφή. Πρωταρχικά το αναγνωρίζω για ώστε να με οδηγήσει σε μεταμόρφωση. Το να αναγνωρίσω το λάθος μου δεν είναι μόνο ότι με γλιτώνει από την καταστροφή. Είναι ότι μπορεί να με οδηγήσει σε μεταμόρφωση, αρκεί να είμαι διατεθειμένος να μάθω. Γιατί όταν κάνω ένα λάθος, όλοι μας κάνουμε λάθη και θα κάνουμε. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Το πρόβλημα είναι όταν δεν αναγνωρίζω το λάθος μου. Επίσης μόνο δεν το αναγνωρίζω, δεν επιδιώκω να μάθω μέσα από αυτό, να καταλάβω τι πήγε στραβά. Γιατί αν δεν το καταλάβω, θα το επαναλάβω. Θα ζω μια ζωή σε παραλογισμό. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, η Αγκάπη οργάνωσε μια ημερίδα ηγεσίας. Δεν ήταν μόνο ηγεσία για επιχειρηματίες ή για ηγέτες, ήταν και ένα καλό σεμινάριο στελεχών, δηλαδή ένα καλό σεμινάριο που θα μπορούσε καθένας από εμάς να παρακολουθήσει. Και παρεπιπτόντως ήταν πάρα πολύ καλό. Το λέω για αυτό, το επαναλάβουμε φέτος. Λοιπόν, μία από τις ομιλίες που υπήρχε σε εκείνο το σεμινάριο ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, της γνωστής εταιρείας με τα αυτοκίνητα. Αυτός λοιπόν δούλευε σε μια άλλη εταιρεία. Η Ford εκείνο τον καιρό αντιμετώπιζε πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικά. Έχανε κάπου $1 δισεκατομμύριο το χρόνο και τεράστιες ζημιές. Και επειδή ξέρουν ότι αυτός είναι καλός μάνατζερ, τον φωνάξανε να έρθει να αναλάβει τα ενία να διορθώσει την κατάσταση. Οπότε πάει, αναλαμβάνει την Ford και ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι συγκαλεί μια συνάντηση όλων των υπευθύνων από όλα τα τμήματα. Και τους λέει, λοιπόν, παιδιά, θα σας δώσω εδώ ένα σχεδιάγραμμα με όλους τους τομείς που επιβλέπει ο καθένας σας. Θέλω να μου πείτε σε ποιους τομείς έχουμε προβλήματα, σε ποιους τομείς θα πάμε καλά, σε ποιους είμαστε έτσι και έτσι. Και θέλω να χρησιμοποιήσετε ανάλογα χρώματα. Πράσινο αν όλα πάνε καλά, κίτρινο αν είμαστε έτσι και έτσι, κόκκινο αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, τους το εξηγεί, τους λέει, την άλλη εβδομάδα σας περιμένω με τους πίνακές σας να μου δείξετε τα χρώματα, να δούμε πώς πάμε. Την άλλη εβδομάδα έρχονται οι υπεύθυνοι με τους πίνακές τους και όλοι οι πίνακες είναι πράσινοι. Τους κοιτάζει, τους λέει, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται όλα να είναι πράσινα, αλλά να χάνουμε $1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα. Κάπου σε μία γωνία υπήρχε ένας ανθρωπάκος που είχε και ένα κόκκινο στο διάγραμμά του. Οπότε το βλέπει, λέει, εσύ ποιος είσαι, γυρνάνε όλοι οι άλλοι, τον κοιτάνε, λένε, πάει, τον έφαγε. Το λέει, ποιο τμήμα είσαι εσύ, λέει, το τάδε τμήμα. Τι πρόβλημα έχετε, και το έχεις κόκκινο, λέει, έχουμε το τάδε θέμα με το τάδε ανταλλακτικό. Γυρνάει, λέει, είναι κανείς άλλος που ξέρει πώς θα το διορθώσει αυτό. Σηκώνει κάποιος άλλος από ένα άλλο χέρι, λέει, είχαμε κάτι παρόμοιο, λέει, εμείς στο δικό μας τμήμα, θα σου πω πώς μπορεί να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τους λέει, πηγαίνετε και σκεφτείτε καλά, τους λέει, παιδιά, είστε σίγουροι ότι όλα πάνε καλά, σκεφτείτε το. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα ξαναμαζεύονται. Πάλι όλοι οι πίνακες είναι πράσινοι, αυτός ο τυπάκος ακόμα είναι κόκκινο. Οπότε έτσι όπως κάθεται γύρω από το τραπέζι, του κάνει νόημα, έλα εδώ. Πάλι κοιτάνε όλοι οι άλλοι, λένε, όχι, ήρθε η ώρα του, τον αποχαιρετάμε, έρχεται ο επόμενος. Του λέει, έλα εδώ, θα κάθεσαι στα δεξιά μου από εδώ και στο εξής. Και γυρνάει στους άλλους και τους λέει: αυτός εδώ έχει το θάρρος να δει τι κάνει λάθος και να το αντιμετωπίσει. Θέλω όλοι να έχετε το ίδιο θάρρος να βρείτε πού είναι το λάθος σας, πού είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε προβλήματα, αλλά βγάλτε τα και αντιμετωπίστε τα και μην τα κρύβετε. Γιατί αλλιώς αυτή η εταιρεία δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Την επόμενη εβδομάδα οι μισοί πίνακες ήταν κόκκινοι. Και έτσι μπόρεσαν σιγά σιγά να αντιμετωπίζουν ένα-ένα τα προβλήματα που είχαν. Μέχρι τελικά μετά από μερικά χρόνια η εταιρεία πέρασε ξανά σε κέρδη. Αλλά αυτό δεν θα είχε γίνει ποτέ εάν δεν είχαν αντιμετωπίσει τα λάθη τους, αν τα είχαν κρύψει κάτω από το χαλί, αν τα κρύβαν κάτω από ένα πράσινο χρώμα που να λέει όλα πάνε καλά, ενώ ξέρουν ότι δεν πάνε. Και αν αυτό ισχύει για μια επιχείρηση, ισχύει ακόμα περισσότερο για την προσωπική μας ζωή, για την πνευματική μας ζωή. Η τάση μας πολλές φορές είναι να τα παρουσιάζουμε όλα πράσινα. Να σου ρωτάνε τι κάνεις και η αυτόματη απάντηση είναι καλά. Ενώ ξέρω ότι δεν είμαι καλά. Και δεν το λέω τόσο για την ερώτηση τι κάνεις, να πει ο άλλος χάλια. Το λέω όμως μπροστά στο Θεό πώς είμαι, ποια είναι τα πράγματα που παλεύω, ποια είναι τα πράγματα που στη δική μου ζωή είναι κόκκινα. Πρέπει να τα ονομάσω, πρέπει να τα εντοπίσω για να μπορέσω να τα αντιμετωπίσω. Αλλιώς δεν θα έρθει ποτέ η αλλαγή στη ζωή μου, δεν θα έρθει ποτέ η μεταμόρφωση στη ζωή μου. Θα συνεχίσω να ζω μια ζωή με ένα κρυμμένο κόκκινο που θα με καίει και θα με τρώει. Αντί να κάτσω να αντιμετωπίζω, να δω πού κάνω λάθος και να πάω μπροστά στο Θεό και να του ζητήσω να με λέει. Να αντιμετωπίσω το λάθος μου, την αμαρτία μου, ό,τι κάνω και να το διορθώσω. Και αυτό πολλές φορές έχει κόστος. Αλλά μόνο έτσι μαθαίνω. Ο Απόστολος Πέτρος ξεκινάει όλο το βιβλίο των πράξεων και ενώ ο Χριστός έχει πει πηγαίνετε και μιλήστε σε όλα τα έθνη, ο Πέτρος επιμένει να πάει μόνο σε Ιουδαίους και κάποια στιγμή ο Θεός τον συνεφέρνει και ο Πέτρος καταλαβαίνει, λέει τώρα το κατάλαβα, αυτό θα πει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος των πάντων, είναι και Κύριος και όλων των εθνών γύρω μας. Αυτό όμως δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να το εντοπίσει ο Πέτρος, πρέπει μετά να παλέψει για να το αλλάξει. Πρέπει να παλέψει σε συναντήσεις με άλλους Αποστόλους, πρέπει να το παλέψει με μια εκκλησία που εκείνη την εποχή είναι κάτι καινούριο για αυτήν, αλλά ο Πέτρος έχει καταλάβει πού είναι το λάθος που εντοπίζει στην δική του ζωή. Ο Θεός τον ελέγχει, αλλά ξέρει ότι τώρα πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό και όχι να το κρύψει. Θα μπορούσε αν το Πέτρος να πει, μα κοιτάξτε πόση αύξηση έχουμε, κοιτάξτε τους 3.000 που πιστέψαν σε μία μέρα, όλα πάνε καλά, όλα είναι στο πράσινο. Σε εκείνον τον τομέα όντως είναι στο πράσινο, αλλά υπάρχει και ένας άλλος τομέας που είναι στο κόκκινο. Και αν εκείνο το κόκκινο δεν είχε λυθεί στο να στραφεί η Εκκλησία προς τους εθνικούς, αν εκείνο το κόκκινο δεν είχε λυθεί, εσύ και εγώ δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Ο μεγαλύτερος πειρασμός του Πέτρου θα ήταν να εντοπίσει όλα εκείνα που πάνε καλά και να κρύψει τα προβλήματα που δεν πάνε καλά κάτω από αυτά που πάνε καλά, να κρύψει τα κόκκινα κάτω από τα πράσινα. Θυμάμαι στη δική μου ζωή κάποια στιγμή, τα χρόνια που ήμουν φοιτητής, πήγαινα ομαδάρχης στην κατασκήνωση. Και υπήρχε μία χρονιά που είχαμε κάποιες εντάσεις με το αρχηγείο. Εάν με ρωτούσατε λοιπόν εκείνη τη χρονιά, αμέσως μετά το τέλος της κατασκήνωσης, πώς πήγε η κατασκήνωση, θα σας έλεγα πήγε χάλια, ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά, γιατί στο αρχηγείο άλλα είχαμε πει στην αρχή της, πριν πάμε στην κατασκήνωση, άλλα κάναμε εκεί πέρα. Μου είχαν πει ότι θα έχω τις τάδε ευθύνες. Όταν πάω εκεί, μου λένε ξαφνικά: ξέρεις, αλλαγή σχεδίων 180 μοίρες, θα έχεις τελείως άλλες ευθύνες που δεν μου αρέσανε, δεν ήταν ο τομέας μου και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Δηλαδή, τους εξηγούσα και δεν ακούγαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, προσέξτε. Αυτό που σας λέω είναι πραγματικό. Πράγματι, άλλα μου είχαν πει και άλλα έκανα. Πράγματι τους εξηγούσα και δεν με ακούγανε. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το αφήγημα? Ποιο είναι το πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο διηγούμε την ιστορία? Είναι ότι δεν βλέπω το λάθος που έκανα εγώ μέσα εκεί πέρα. Ότι το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν μπορούσα να υποταχθώ. Το δικό μου λάθος ήταν ότι οι υπεύθυνοι εκείνης της διακονίας μου λέγανε καλός ή κακός αλλαγή σχεδίων. Και το δικό μου το κομμάτι ήταν να πω ότι εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά θα έρθω μαζί σας, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για πολλά χρόνια έλεγα αυτή την ιστορία, λέγοντας ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στους άλλους, το πώς το αρχηγείο δεν τήρησε αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Αντί να δω το κομμάτι που έπρεπε εγώ να δουλέψω στο δικό μου χαρακτήρα, για το πώς εγώ έπρεπε να δουλέψω το δικό μου κομμάτι, στο να μάθω να υποτάσσω και το να ζω κάτω από εξουσία. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή μας είναι να ρίχνουμε συνεχώς το φταίξιμο στους άλλους, ειδικά όταν αντικειμενικά έχουν μερίδιο ευθύνης. Αντί να δω εγώ τι μπορώ να μάθω μέσα από αυτό και πώς μπορεί αυτό να με μεταμορφώσει και πώς να εντοπίσω ότι αυτό είναι ένα κόκκινο που πρέπει να το παλέψω με τη χάρη του Θεού. Αλλιώς δεν θα υπάρξει απελευθέρωση, αλλιώς δεν θα υπάρξει μεταμόρφωση. Μπορούμε να πάμε μπροστά στο γάμο μας, στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας. Μόνο αν δούμε ποια είναι τα κόκκινα που έχουμε να παλέψουμε και να γνωρίσει καθένας το λάθος του. Ξέρετε, το πιο δύσκολο είναι όταν σε ένα φταίξιμο είναι 90% φταίει ο ένας και 10% φταίει ο άλλος. Και είμαστε αυτός που φταίει 10% και μας πνίγει το δίκιο. Και είναι λογικό να μας πνίγει το δίκιο. Και δεν το λέω με την έννοια, άρα να το πνίξω όλο, να πω ότι φταίω για όλα εγώ και να μην αποδοθεί η δικαιοσύνη ή όλο αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως εγώ να μάθω ποιο είναι, να εντοπίσω ποιο είναι το δικό μου 10% και να μπορώ να το παραδεχτώ. Πριν μερικά χρόνια μιλούσα με κάποιους αδερφούς, μας είχαν καλέσει εμένα και κάποιους άλλους αδερφούς να τους βοηθήσουμε να συμφιλειωθούν σε ένα πρόβλημα που είχαν. Και το πρόβλημα ήταν ότι ο ένας συνεχώς έριχνε το φταίξιμο στον άλλον. Και ξέρετε, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει σε αυτό το θέμα είναι ότι συνήθως η λύση επέρχεται όταν αυτός που φταίει 10% αναγνωρίζει πρώτα το δικό του κομμάτι. Πάντα το τάση μας είναι ο άλλος πρέπει να, αυτός πρέπει να ξεκινήσει πρώτος, γιατί αυτός φταίει περισσότερο. Η ειρωνία είναι ότι πολλές φορές η απελευθέρωση έρχεται όταν γίνεται το αντίστροφο. Χρειάζεται να δω που είναι το δικό μου λάθος για να το αντιμετωπίσω και να το παλέψω. Αυτό δεν αναιρεί το λάθος του άλλου. Απλά είναι ένα καμπανάκι που με βοηθάει να μην εστιάζω μόνο στο λάθος του άλλου, αλλά να πάω μπροστά στο Θεό με το δικό μου λάθος και να πω: Κύριε, βοήθησέ με, έλεγξέ με, μεταμόρφωσέ με. Όλες αυτές οι ιστορίες μέσα στη γραφή είναι εκεί για να μας πούν: Πρόσεξε, είσαι σαν αυτόν ή σαν αυτόν. Είσαι σαν τον Σαούλ που βλέπει το λάθος του και ρίχνει το φταίξιμο αλλού, ή είσαι σαν τον Δαβίδ που πάει και λέει μπροστά στο Θεό: Αμάρτησα μπροστά στον Κύριο. Κύριε, ελέησέ με. Όλες αυτές οι ιστορίες κλιμακώνονται σε μία ιστορία, την ιστορία του Σταυρού. Γιατί ξέρετε, αυτό ακριβώς κάνει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Αντιστρέφει όλα αυτά. Βλέπει ότι οι άλλοι κάνουν λάθος, αλλά παίρνει ο ίδιος το φταίξιμο για χάρη τους. Και αντί να τους ρίξει το φταίξιμο που ήταν 100% δικό τους, πραγματικά ήταν όλο δικό τους, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό παίρνει εκείνος το φταίξιμο για να τους συγχωρήσει. Πάνω στο Χριστό, πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός αντιστρέφει την Εδέμ. Και αντί να πει ότι φταίνε οι άλλοι εκεί που όντως φταίνε οι άλλοι, ο Χριστός παίρνει το φταίξιμο πάνω του. Και έτσι μπορούμε εσύ και εγώ σήμερα να τον πλησιάζουμε. Στο Σταυρό κάποιος επιτέλους σταματά να κατηγορεί τους άλλους και παίρνει το φταίξιμο ο ίδιος. Και έτσι ο κόσμος γνωρίζει τη λύτρωση. Ο Χριστός πήρε το δικό μου φταίξιμο πάνω στο Σταυρό, ενώ αυτός δεν έφταιγε. Και τώρα με καλεί εμένα να τον ακολουθώ και να σηκώνω το δικό μου Σταυρό, να γίνομαι εγώ σαν Αυτόν. Από μένα εξαρτάται το αν θα εντοπίσω τα λάθη μου και έτσι αν η οικογένειά μου, οι συνάδελφοί μου, η εκκλησία μου, αν θα δουν αυτή τη λύτρωση μέσα στη δική μου ζωή, από το πώς αναγνωρίζω τα λάθη μου, ή αν θα συνεχίσουν να ζουν κάτω από την κατάρα της Εδέμ. Ο καθένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Έκανα εγώ σήμερα το πρώτο βήμα λέγοντας ένα δικό μου λάθος, δημόσια. Αδελφοί, σας προσκαλώ και σας προκαλώ ο καθένας μας να σκεφτεί τα δικά του κόκκινα σημεία στη ζωή του. Πήγαινε μπροστά στο Χριστό και πες του: Κύριε, εσύ ξέρεις τα κόκκινα που υπάρχουν. Βοήθησε με να τα αντιμετωπίσω, βοήθησε με να μάθω μέσα από αυτά. Μεταμόρφωσέ τα. Η χάρη του Θεού μπορεί να μεταμορφώσει κάθε κόκκινο. Είναι η χάρη που μετατρέπει την έρημο σε ποτάμια. Είναι η χάρη που μετατρέπει αμαρτωλούς που τα έχουν κάνει θάλασσα σε ανθρώπους ελεημένους που ο Χριστός τους παίρνει και κάνει μεγάλα πράγματα μέσα από αυτούς, αφού πρώτα έχει εργαστεί μέσα σε αυτούς. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, σήμερα το πρωί θέλουμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη για όλες εκείνες τις περιπτώσεις στη ζωή μας που αντί να αναγνωρίσουμε το λάθος μας, προσπαθήσαμε να το θάψουμε κάτω από το χαλάκι, προσπαθήσαμε να ρίξουμε το φταίξιμο στους άλλους, αντί να αναγνωρίσουμε το δικό μας κομμάτι. Και Κύριε, αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο παλεύουμε όλοι μας. Και ζητάμε εσύ να μας ελεήσεις. Κύριε, δώσε μας το θάρρος να έρθουμε σαν τον Δαβίδ μπροστά σου, να εξομολογηθούμε τα λάθη μας. Τα κόκκινα που υπάρχουν στη ζωή μας να τα φέρουμε μπροστά σου. Και εσύ, Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρησέ μας. Δώσε μας νου Χριστού για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι χρειάζεται να αλλάξει στη ζωή μας. Και εσύ μεταμόρφωσέ μας και εργάσου μέσα σε εμάς και μέσα από εμάς. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που πάνω στο Σταυρό πήρε το δικό μας φταίξιμο πάνω του. Αμήν. Λαχνίσουμε, Θεέ, μες στην αγάπη Σου, μες την αμέτρητη ευσπλαχνία Σου. Συγχώρησε τα νομήματά μου και δώσ' μου μια καθαρή καρδιά. Αμήν.